Este 8:42 de minute. Astăzi, la ora 11, la Arcuba are loc deschiderea primei ediții a Bucharest Gaming Week, iar de la ora 14, vizitatorii pot afla mai multe despre istoria gamingului românesc. Sâmbătă și duminică va avea loc și un eveniment central la Rome Expo, unde va avea loc finala Electronic Sports League, alături de multe alte competiții. La Espresso este alături de noi unul dintre coordonatorii primei ediții a Bucharest Gaming Week, Ioan Dăescu. Bună dimineața, Ioan!
Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație.
Dă-ne mai multe detalii despre ce se întâmplă astăzi, ce se va întâmpla și în zilele următoare.
Bucharest Gaming Week este primul eveniment de acest gen din București, cred că din România, care dedică o săptămână întreagă evenimentelor de gaming, industriei de game development din România și industriei de gaming din România. Evenimentul începe astăzi cu un eveniment de inaugurare, așa cum ai zis și tu. De la ora 2, vizitatorii vor putea veni la Arcub să vadă un timeline al celor mai importante jocuri românești făcute în România.
Asta mi se pare foarte interesant. Sunt curios cam de unde pornește timeline-ul ăsta.
O să râzi și noi am râs când am aflat, pentru că nu știam. Primul joc a fost realizat în 1976. Era un joc de șah, se numește Felix Șah. Ce este important cu acest timeline, vrem să evidențiem cu acest timeline, este că am vorbit în ultimii ani de cifra de afaceri pe care industria de game development din România o face, undeva în jurul 150 de milioane de dolari. Dar nu am vorbit despre jocurile care au fost făcute în România și care se fac, pentru că lumea nu știe ce titluri mari de succes internațional se realizează la noi. De exemplu, nu știu cât știu că FIFA 2018, realizat de Electronic Arts, este făcut în proporție de 95% în România.
95%? Da. Mă așteptam să, nu știu, să fie așa, nu, niște părți, dar...
Nu. Există, evident, există la multe alte jocuri părți, 20, 15%, dar FIFA 2018 este în marea lui majoritate făcut în România. Titluri pe cum Assassin's Creed, Need for Speed, sunt realizate în România. Și am zis, de ce să nu le punem pe toate acestea într-un timeline care să evidențieze talentul artiștilor și programatorilor din studiourile românești.
Bun, are România, înțeleg, un potențial foarte mare pe această piață, dacă, uite, atât de multe companii mari vin aici să facă jocurile, atrage pregătirea oamenilor de aici care știu să lucreze mult mai bine decât în alte părți, sau din nou revenim la ideea de mână de lucru mult mai ieftină decât în alte părți?
Nu mai este cazul de mână de lucru mai ieftină. Cumva, cred că prețurile din industria din România sunt oarecum egale cu cele din vest. Vorbim de profesionalism, vorbim de maturitate, dar evident mai este loc de îmbunătățire pe partea asta de sprijinire a industriei de game development, ca ea realmente să iasă în față și să dea un titlu 100% românesc. Dar aici trebuie să intervină niște factori.
Care sunt factorii respectiv? Mă uitam, citeam, înțeleg că în Polonia este foarte dezvoltată în acest domeniu. Există și niște beneficii ale celor care lucrează în această industrie. Cam ce ar trebui făcut?
Asta este primul exemplu și exemplul la care ne raportăm. Polonia cu seria Witcher, cu CD Projekt Red, care a explodat în ultimii ani, mai ales Witcher 3 în 2015, e succesul de care s-a bucurat, este inimaginabil. N-a fost făcut doar de ei. Au venit investitori, statul care a venit cu tot felul de facilități fiscale, legislație stabilă și permisivă. Cred că aceștia sunt cei doi mari factori.
Da, voi ați purtat discuții cu autoritățile, v-ați dus la ei și le-ați cerut cât avea nevoie de asta.
Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri din România, RGDA, asociația care reprezintă interesele studiourilor din România, a început chiar de anul trecut discuții cu autoritățile, astfel încât să se găsească căi prin care industria
să fie ajutată. Eu sunt curios, cum stă România la capitolul pregătire în școli, ca la capitolul ăsta de educație? Până la urmă, școala de la noi te ajută să începi o carieră în domeniu sau e vorba doar de faptul de a studia pe cont propriu, de a deveni un fel de autodidact și de a merge mai departe de acolo?
În mare parte nu ajută. Nu există educație digitală în școli. Noi încercăm să facem niște pași în sensul ăsta. Chiar vineri, în cadrul Bucharest Gaming Week, continuăm un program început anul acesta cu liceeni de la liceele de informatică din București. Mergem cu ei la studioul Amber Studio, care este cel mai important studio de gaming 100% românesc. Și acolo ei, timp de 3 ore, iau parte la un workshop susținut de specialiștii din Amber, în care învață de unde pleacă un joc, de la idee, care este procesul, care sunt etapele și cum se ajunge la produsul final. Și practic intră într-un brainstorm de ăsta foarte, foarte intens, timp de o oră jumate, în care cu ajutorul oamenilor din Amber dau idei, contribuie la realizarea conceptuală a jocului. Evident, pe lângă vizita obișnuită a unui studio, pentru că ei sunt niște copii de, nu știu, 15-16 ani, cred că e primul lor contact cu un astfel de studio sau o astfel de lume și sunt super, super captivați și surprinși. Interesul nostru este ca, de ce ne-am dus către liceeni? Pentru că majoritatea industriilor, nu numai de gaming, se duc către facultăți. Noi vrem să ne ducem către liceeni, pentru că hai să râzi, față de cum, nu știu, era generația mea, ei în clasa 9 și clasa 10 știu foarte bine ce vor să facă în viață. Deja și-au trasat o traiectorie și au niște obiective. Și interesul nostru este să le deschidem vederea către industria de gaming din România, să vadă că la sfârșitul liceului, la sfârșitul facultății, când vor termina ei, vor exista niște studiori, va exista o industrie care să îi primească cu brațele deschise dacă vor să rămână în România, pentru că este interesul să păstrăm mințile deștepte în România.
În România. Hai să revenim și la programul din această săptămână, Bucharest Gaming Week. Am văzut că mâine la Apollo 111 va avea loc expoziția Concept Art in Gaming, iar în weekend, spuneam, sâmbătă și duminică, evenimentul principal la Romexpo, cu foarte multe competiții, am înțeles, acolo, între diferiți gameri.
Da, va fi finala națională de League of Legends. Este o ocazie foarte bună pentru jucătorii de League of Legends din România să se afirme. League of Legends este un joc de tip Battle Arena. Două echipe care se luptă pe o hartă. Este unul dintre, dacă nu cel mai faimos joc la ora actuală din lume, cu zeci de milioane de...
A devenit mai faimos decât Counter-Strike. Counter-Strike, da, era cel mai faimos, da, când eram eu mai tinerel.
Da, a devenit mai faimos, era... faimos decât Counter-Strike.
Dar aveți și un turneu de Counter-Strike, totuși.
Da, da, finala SL, Southeast Europe, finala de Counter-Strike Global Offensive, avem finala de Hearthstone, avem finala de League of Legends, plus finala, cum am zis, finala de...
Și oamenii pot să vină, să viziteze standurile, să vadă ce se întâmplă acolo, să urmărească chiar aceste competiții,
aceste finale, nu? Da. Și poate să participe și ei la
meciuri demonstrative, probabil, în fel
meciurile de... organizate de partenerii noștri din cadrul standurilor.
Bănuiesc totuși că există o limită de vârstă, nu? Adică copiii sub o anumită vârstă
sub
nu pot participa,
ani, nu? Pot participa, da.
Pentru că sunt jocuri mai
da,
violente.
Da, în cazul jocurilor violente, într-adevăr. În cazul jocurilor violente.
Se poate trăi din premiile câștigate? Adică poți... Și în primul rând, cum devii jucător profesionist?
Cum devii jucător profesionist? Nu știu, sunt păreri împărțite. Andrei, de exemplu, Andrei Odoamne Pascu, care este cel mai faimos jucător de român de League of Legends, joacă la un club...
Adică există și cluburi.
Există cluburi. Da, da. Există o industrie imensă. Există. Gândește-te la Liga Campionilor. Gândește-te la fotbal. E aproape la același nivel. cu psihologi, cu antrenori, cu masteri, cu oameni de comunicare care învață cum să comunice când se duc la interviuri, antrenamente de 8 ore pe zi, este o nebunie întreagă. Ai și văzut, acum cei de la Olimpiadă propun să existe în 2024 un segment dedicat sporturilor electronice.
Eu nu sunt de acord cu asta. Să știi. Glumesc.
Încă nu știu dacă sunt de acord sau nu, dar...
Bun, că tot vorbim despre, uite, câte investiții se fac de oameni care lucrează cu psihologi și bănuiesc că se antrenează foarte multe ore ca să devină din ce în ce mai buni. Mă uitam că anul acesta Organizația Mondială a Sănătății a inclus pe lista sa și dependența de jocuri, care până acum nu era recunoscută și tratată ca atare, și m-a atras atenția că această dependență poate avea efecte care variază de la surmenaj până la depresie. O ascultăm acum la Espresso pe Andra Petrariu.
Jocurile pe calculator sunt din ce în ce mai prezente în viețile oamenilor. De cele mai multe ori, copiii sunt cei care se lasă acaparați de lumea virtuală și de provocările pe care aceasta le pune la dispoziție. Există însă și adulți care stau în fața monitoarelor. Daniel Stănescu este gamer profesionist. Experiența sa în lumea jocurilor a început acum 20 de ani, când părinții săi i-au cumpărat primul calculator.
Îmi plac provocările din spatele tuturor jocurilor și, în al doilea rând, bineînțeles, partea de relaxare, de distracție, evadezi oarecum de problemele pe care le poate avea oricine și te pierzi în lumile create de jocuri.
Tudor are și el aceeași poveste, începută în copilărie.
Cred că în 1997-1998, când vărul meu a primit pentru prima oară un calculator, avea un CD cu vreo 10-15 jocuri piratate. Am jucat Populous 3, Carmageddon și Tiberium Sun. E ca un hobby. I watched them fight and die
in the name of freedom. They speak of liberty and justice. Pe John l-am găsit în fața calculatorului jucând Diablo, un joc vechi și cu tradiție, așa cum l-a caracterizat chiar el.
Pentru mine e un mod de a mă relaxa. Prefer un joc în loc de un film sau un meci de fotbal. Fiecare joc are aturile lui, modul de joc, povestea lor, personajele.
Acum nu mai am timp cât aș vrea eu să mă joc, dar dacă aș avea timp, cred că liniștit 10 ore, poate mai bine.
Chiar dacă există studii internaționale care au demonstrat că jocurile interactive pot îmbunătăți reflexele și dezvolta logica, anul acesta Organizația Mondială a Sănătății intenționează să includă dependența de jocuri pe calculator pe lista tulburărilor psihice.
Poate sunt cazuri în care părinții nu pot să aibă niciun fel de discuție cu copiilor și practic stau în fața calculatorului tot timpul. E foarte important cum copilărești. Eu am avut noroc cu părinții mei și cu siguranță copilul meu nu o să pună mâna pe tehnologie până pe la 10-11 ani.
Cred că e o mare prostie. M-am jucat la viața mea foarte mult timp și în momentul în care a intervenit ceva, cum a fost, de exemplu, Bacu, m-am oprit pentru că am avut ceva important de făcut. Deci cred că oricine se poate opri dacă apare ceva mai frumos sau mai interesant în viața lui.
Ștefania Gubavu, psiholog clinician principal, susține că este de apreciat recunoașterea acestei probleme grave care se răspândește la nivel global, dar că tendința de a patologiza totul este mult prea mare. Aceasta este de părere că în momentul în care dependența de jocuri pe calculator va figura oficial pe listă, oamenii vor prefera să se ascundă în spatele diagnosticului, fără să mai ia măsuri pentru a se trata.
În momentul în care începem să renunțăm la alte lucruri din viața noastră în favoarea statului în fața calculatorului, înseamnă că se instalează dependența. Mă scol pentru a juca, mănânc pentru ca după aia să mă joc, nici nu vreau să dorm pentru a nu pierde timp. Este și acolo o căutare a unei comunități, cumva cu mai mult control din partea celui care se duce să joace. Poți tot timpul să pui pauză, poți să reiei nivelul anterior ca să vezi dacă reușești sau nu. Ori în viață nu prea poți să dai delete și să te întorci un pas înapoi. E o iluzie de control foarte mare pe care ți-o oferă jocul.
Ștefania Gubavu spune că dependența de jocurile pe calculator își are rădăcinile în copilărie și că pentru a putea fi tratată este importantă implicarea întregii familii.
Este o problemă, să zicem, în relația părinte-copil, încă de mult, din copilărie, care duce ulterior către dependența de ceva. Pentru că dependența înseamnă nu poți să renunți la obiectul ăla, la relația aia. Suntem într-o situație de dependență când suntem foarte mici. Așadar, mi se pare că mare parte din problemă este acolo, în relația de la început de viață. Copilul când crește nu face decât să mute dependența de pe un părinte sau de pe o relație pe un obiect. Că e calculator, că e substanță, că e joc de noroc, că e aliment, orice.
Am ascultat un reportaj realizat de Andra Petrariu. Revenim la discuția din studio alături de Ioan Dăescu, unul dintre coordonatorii primei ediții a Bucharest Gaming Week. Sunt curios, Ioan, în comunitatea de gameri bănuiesc că percepția nu e asta, că suntem dependenți de jocuri, ci încercăm să devenim mai buni sau ne relaxează? Sau...
Da, nu există această percepție. Probabil că există cazuri care, da, sunt, trag un semnal de alarmă. Dar cred că cel mai potrivit cuvânt pentru acest, nu știu, această problemă este echilibru. Pentru cei care nu vor să urmeze o carieră profesionistă în e-sports, echilibru, așa cum nu știu, ne uităm la, facem binge-watching la seriale 3-4 ore, așa ne putem și juca 4 ore pe consolă sau pe PC. Este o modalitate de petrecere a timpului. Într-adevăr.
Da, mă gândesc că problemele apar cumva la vârstele, la copiii mai ales, care nu înțeleg, nu știu să gestioneze acest echilibru, și aici intervine și părintele, care ar trebui să-l ajute să facă acest lucru, iar el ar vrea să se joace cât mai mult, e dependent, să vadă ce se întâmplă pe tabletă, pe calculator și așa mai departe.
Corect. Cred că ar trebui totuși să aibă și părintele o influență, să fie și el copil într-un mediu destul de corect, atât în online, cât și nu știu, mediu de la școală, astfel încât să vadă și ambele fațete ale pasiunii lui.
Bun, cred eu și că dacă este o dependență, am văzut foarte mulți tineri care se uită la alții cum se joacă pe YouTube, s-a creat și aici o oarecare industrie, foarte mulți câștigă bani din asta, faptul că se uită mulți la ei jucându-se, ceea ce mi se pare iar pentru mine e de neînțeles, care nu am trăit așa și nu am copilărit așa, de ce m-aș uita la altul când se joacă și de ce să nu mă joc eu?
Da, la Bucharest Gaming Week vom avea o scenă de entertainment unde vor fi prezenți și cei mai importanți creatori de conținut pe YouTube în zona de gaming, Creative Monkeys, Alexandru Colobălan, care au sute de mii de subscriber pe YouTube. Ei vor interacționa cu publicul, vor da autografe, vor răspunde la întrebări și evident se vor juca cu ei.
Așadar, Bucharest Gaming Week începe astăzi la Arcub, va continua în weekend, sâmbătă și duminică, cu evenimentul principal la Romexpo. Ioan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la Espresso. A fost Ioan Dăescu, unul dintre coordonatorii primei ediții a Bucharest Gaming Week. Espresso a ajuns la final, ne reauzim mâine dimineață la 7:15. Toate cele bune!